Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 27 август, күнгө бейшемби, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого бир ай калганда бул өнөктүктү өткөрүүгө жооптуу органдын Боршайкомдун дарегине сын күчөдү.
Алгачкы иш аракеттер туура эмес күмөн ойлорго салып койду.
Алдыдагы уктуруубузда ушул темага токтолобуз жана Тажикстанда азыркы башчысы кайрадан катыша турган президенттик шайлоого карата даярдык тууралуу айтып беребиз.
Азыркы шайлоодо көз карандысыз талапкерлер жок.
Ошондой эле нарында уйдун асыл тукум породасын көбөйтүүгө аракет жасап жаткан фермердин чарбасын көрүп келебиз.
Ошо сүт багытында уйларды элдер алса жакшы болмок.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Ауганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Бийлик 300 көп киши жарадар болгонун билдирди. Парван провинциясынын администрация өкүлү Вахида Шахкар ураган үйлөрдүн алдында калган адамдардын сүйөктөрү дагы эле чыгып жатканына байланыштуу курмандыктар мындан да көп болуп чыгышы мүмкүн экенин кошумчалады. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Атайын бөлүктүн кызматкерлери 100 жакын адамды ыйык Симеон жана ыйык Елена храмынан чыгарбай 40 мүнөттөй кармап турушканын жергиликтүү маалымат булактары жазышты. Социалдык тармак колдонуучулары интернет кыска мөөнөткө өчкөнүн да кабарлашты. Мобилдик интернеттин ылдамдыгы начарлаганын А1 провайдери тастыктап, буга бийликтин буйругу болгонун билдирди. 9 августтагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчылык Александр Лукашенко жеңип чыккан расмий жарыялангандан соң оппозициянын жана жарандардын нааразылык акциялары башталган. Андан бери бийлик бир канча демонстрантты камап, адам өмүрү кыйылган учурлар да болду. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Партия мүчөсү Талант Мамытов арыз 26 августта жазылганын Азаттык радиосуна билдирди.
Бишкек административдик сотто закон боюнча 3 күндүн ичинде карылат, 3 күндүн ичинде.
Ал арада партиянын лидери Канатбек Исаев шайлоо штабындагы кызматкерлерге кайрылып, жумушту уланта берүүнү буйруду. Анын кайрылуусу партиянын фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардын тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганын расмий кабарлаган. Бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деп 25 августта документтери артка кайтарылган болчу. Өлкөдө парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев алдыдагы парламенттик шайлоого катышпай турганын айтты. Иманалиев Азаттыкка комментарий берип, кай бир партия менен шайлоого бара турган жөнүндө мурда сөз кылбаганын билдирди.
Мен эч нерсе айткан эмесмин. Шайлоого чыккан жокмун.
Атамекен фракциясынан депутат болгон Каныбек Иманалиев мекеним Кыргызстан партиясынын отурумуна катышып жүргөн сүрөттөрү социалдык тармактарга буга чейин жарыяланган болчу. Ал арада Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык күчөгөнү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов бул маселе күн тартибинде жоктугун айтты.
Абалга жараша республикалык штаб менен макулдашылып чечим кабыл алынса керек.
Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтмөк. Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлы Суу шаардык кеңештерин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталып, 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзө баштаган. Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин үгүт иштери 22 мартта башталмак. 18 мартта өлкөдө коронавирус жуккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган. Пандемияга байланыштуу 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун мөөнөтүндө жылдыруу сунушу айтылып, ал колдоо тапкан эмес. 2021 жылдын январына пландалган дүйнөлүк Давос экономикалык форуму коронавирустан улам өтпөй турган болду. Иш-чара жай айларында болорун уюштуруучулар кабарлашты. Бирок январда Давос диалогу онлайн жыйын өткөрүлөт. Швейцариялык бейөкмөт уюм саналган дүйнөлүк экономикалык форум 1971 жылы түзүлгөн. Ага бир канча мамлекеттеги миңге жакын ири компаниялар жана уюмдар мүчө. Жылына Давос шаарында форумдун салттуу чоң жыйыны болот. Былтыр маарекелик 50-жыйыны өткөн эле. Кыргызстанда чакан бизнес ээлери бир жылга салыктан бошотулат. 2021 жылдын 1 январынан тартып чакан бизнес үчүн жаңы салык режими киргизилет. Эгер товар айлануу көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо, ишкер салык отчётун бербейт. Биринчи жылда салык ставкасы 0% түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, муну бизнеске жакшы колдоо деп баалады. Андан тышкары бирдиктүү салык декларациясы жөнөкөйлөштүрүлөт. Импорт товарларга электрондук декларация иштей баштайт. Мурдараак мамлекеттик салык кызматы патент жана камсыздандыруу полиси бир документке бириктирилип онлайн бериле баштаган эле. Кочкордо жумушсуз жана аз камсыз болгон үй бүлөдөгү аялдарга сүттү үй шартында кайра иштетип пайда көрүү боюнча тренинг башталды. Адистер аймактагы 26 аялга сүт азыктарын жасап ишкерлик кылууну үйрөтүп атышат. 24 августта башталган бир апталык окутууну бейөкмөт жана эл аралык уюмдар уюштурууда.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, бийиктөөлүү райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24, таласта 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 21-26, Ысык Көл, Нарын облустарында 16-21, бийиктөөлүү райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 19-21 градус, Чолпон Ата шаарында дагы жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы 16-18 градус.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип, Кыргызстан партиясына байланышкан акыркы окуя борбордук шайлоо комиссиясынын ишине сын дооматты күчөтүп атат. Боршайкомдун партиянын документтерин кабыл алуу боюнча берген карама каршы маалыматтары мекеменин ичиндеги уюштуруу иштери тууралуу маселени козгоду. Талдоочулар шайлоону өткөрүүгө жооптуу органдын мүчөлөрү бийликтин жана саясий партиялардын кызыкчылыгын коргоо менен алектенип жатканын, боршайкомду реформалоо керектигин айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Соңку күндөрү борбордук шайлоо комиссиясы коомчулукта талкуунун бутасына айланды. Буга Кыргызстан партиясынын документтерин кабыл алуудагы жагдайлар себеп болду. Ушул маселеде Боршайком бир эле окуя боюнча эки башка маалымат берип, биринчи күнү тараткан маалыматы эртеси эле өзгөрүп кетти. Боршайком 24 августта жогорку кеңешке шайлоого катышууга аттанган партиялардын 17 талапкерлердин тизмесин жана тийиштүү документтерди тапшырып үлгүргөнүн кабарлаган. Алардын ичинде Кыргызстан да бар болчу. 25 августта борбордук шайлоо комиссиясы документтерди Кыргызстан партиясынын өкүлү алып келген эмес жана мыйзамда белгиленген талаптар аткарылган жок деген негиз менен документин кайра артка кайтарды. Дагы бир жагдай, документ алып келген өкүлдөрдү каттаган журналда Кыргызстан тапшырган убакыт чийилип оңдолуп 17:59 деп жазылган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясындагы камерада партиянын документин партиянын адамдары 18:02 алып киришкенин көрүүгө болот. Боршайкомдун аппаратынын кызматкери партия документти убагында алып келгенин, мекемедеги видео байкоонун сааты 13 мүнөт артта калганын айткан. Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиева партиянын айланасындагы чууга Боршайкомду күнөөлөдү.
Ушунча убакыт дайындалып, ошол эле бир документти, бир журналды туура оформленный кылбаган бул Боршайкомдун шалакылыгы десе туура эле болот.
Социалдык тармактарда бийлик өлкөдө жапыр санариптештирүү жүрүп жатканын айтып, даңазалап жатканда борбордук шайлоо комиссиясынын партиялардын өкүлдөрү документтерди качан тапшырганын журналга жазып, аны кайра оңдогону ачыкка чыгышын сындап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов журнал боюнча түшүндүрмө берди.
Бул чисто ошол жумушчу топтун секретарынын өзүнүн бир эстетме бир китепчеси экен. Анын каттоо журналы деп атаганга да болбойт.
Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтарылышы жана анын айланасындагы талкуу борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону уюштуруу иштерине байланыштуу талкууну күчөттү. Шайлоого аттанган ата мекен, Бир Бол, Ордо, Чоң Казат, Реформа саясий партиялары Кыргызстан партиясын каттоого байланышкан чыр боюнча президент Сооронбай Жээнбековго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевге жана акыйкатчы Токон Мамытовго кайрылышты. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын тийиштүү кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууну суранып жатышат. Шайлоону таза өткөрүүнү талап кылып, борбордук шайлоо комиссиясынын имаратына алынып пикетке чыккан жарандык активист өндүрүш Токтон Асыров шайлоон өткөрүүгө жооптуу мекеменин жетекчисин кызматтан кетүүгө чакырды.
Мына алгачкы кадамдар, алгачкы иш аракеттер туура эмес күмүн ойлорго салып койду. Эгерде мындай болсо шайлоо таза өтпөйт.
Жогорку кеңешке бул жолку шайлоо өзгөчө абалда коронавирус пандемиясы шартында өткөнө жатат. Ошондуктан шайлоону уюштуруу иштеринде Бошайкомго 2 эсе көп жүк артылды. Анын үстүнө Шайылдабекова баштаган Бошайкомдун мүчөлөрү биринчи жолу парламенттик шайлоону өткөргөнү турушат. Ушул эле курам 2017-жылы президенттик шайлоону уюштурган. Айтмакчы, бул жолку саясий жарыш Сооронбай Жээнбековдун президенттик тушундагы биринчи чоң шайлоо. Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун, анын жүрүшүндө, уюштуруу иштеринде жана шайлоо жыйынтыгында эң көп сын борбордук шайлоо комиссиясына айтылат. БШКнын мурдагы төрагасы Мамбет Жунус Абылов шайлоодо негизги ишти Бошайкомдун аппарат аткарышы керектигин айтып, борбордук шайлоо комиссиясынын иши саясатташып кеткенин айтууда.
Саясатка айландырып атыптыр. Бул баарын эмне үчүн келип туруп мына жылтырдын чыкканы? Себеп дегенде жанагыл центрдө мүчө өзүнүн партиясынын бүгүнкүсүнүн үчүн баардыгын эметип атат да, будоражит этип атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы 2016-жылы шайланган Нуржан Шайылдабекова, Алмаз Асаналиев, Гүлнара Баатырова, Бахтияр Кадырова президенттин квотасы менен келген. Калгандарын парламенттеги фракциялар көрсөткөн. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акмалиев борбордук шайлоо комиссиясынын түп тамыры менен өзгөртүш керек деп эсептейт.
Заман өзгөрдү, система өзгөрдү. Көз каранды мамлекетте жашадыбыз. Бирок биздин борбордук шайлоо комиссиясы баягы совет ордунда эле болуп калды да. Мен агенти болуп калдым. Борбордук шайлоо комиссиясы ЦК'нын тилин алчу, иннаисошон жазап берчү да.
Мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясы 12 мүчөдөн куралат. Анын 4-өнү президент, калгандарын фракциялар сунуштап парламенттин жалпы жыйынында шайланат. Кыргызстанда 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрга белгиленген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Быйылкы шайлоодо Бошайкомдун ишине карата сыннан тышкары партиялардын өзлөрүнүн ички тиреши, тагыраак айтканда депутаттыкка талапкерлердин тизмеси деген маселе дагы өзүнчө тема болуп атат. Азыр уктуруубузду эми Маек менен улантабыз. Студиябыз менен телефондон түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев турат. Саламатсызбы, Акылбек мырза?
Саламатсыздар.
Быйыл ушу талапкерлердин тизмеси деген маселе көп талкуу жаратып жатат. Ошонун айынан айрым партиялардын ичинде чыр чыгып бирин бири айыптоолор дагы болуп атат. Биздин билишибизче партия съездин өткөрүп, ошондо талапкерлердин тизмеси аныкталышы керек. Ал тизме анан Бошайкомго тапшырылышы керек. Мунун так мөөнөтү дагы бар, бирок кээ бир партиялардын ичинде азыркыга чейин тизмеде кимиси бар, кимиси жок экенин талапкерлер жада калса өзлөрү да билбейт деп жатышат да. Айрымдары съездде фамилиясы тизмеге кошулганы айтылып, бирок кийин жылып кеткени же таптакыр эле чыгарылып калганы дагы белгилүү болуп атат. Сиз шайлоо мыйзамдарын жатка билесиз деп дагы айтсам болот. Айтып берсеңиз, мыйзамда тизме тууралуу эмне деп жазылган жана чынында эле жогоруда айтылгандай жагдайлар түзүлүшүнө жол берген моменттер барбы?
Туура айтасыз, эми бул шайлоонун башталышындай жагымсыз көрүнүштөр менен башталган өкүнүчтүү туура, бирок мыйзам боюнча бир гана кыска гана бир жолго кирип калган, мисалы талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечим саясий партиянын съездинде жашыруун добуш берүү менен гана кабылдат деп калган да. Бул башка эч кандай түшүндүрмө жок. Ошон үчүн жанагы азыркы айтылып жаткан чырлар чыкпаш үчүн менимче бул жерден БШК убагында кандайдыр бир ченемдик укуктук акт алып койгондо болмок, түшүндүрмө тартип мындай чыр чыкпаш үчүн. Мисалы кандай укук тартипти? Бул талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тартиби жөнүндө укуктук акт деп койсок болот да. Ал жерде ал укук актыда мисалы съездин чечими менен бекитүүчү талапкерлердин тизмеси съездин делегаттарына мисалы сөзсүз түрдө таркатып берилет. Биринчиден ал тизмеде талапкерлердин аты жөнү, талапкерлердин жалпы саны так көрсөтүлөт деген сыяктуу ченемдерди кирип койгондо бул маселе чыкпайт эле. Ошондо жанагы съездге катышып аткан делегаттардын баары добуш берип атканда жок дегенде өзүлөрү билмек да ошол жерден. Анан добуш мындай өзүлөрү билип анан добуш бермек.
Демек ушунчалык чийкиби бизде шайлоо мыйзамдары, Акылбек мырза? Анда
жок, эми мыйзамга негизи кыскача эле мындай ченем көрсөтүлөт да, чоң болбош үчүн. Ал эми мыйзам боюнча БШКнын ошого байланыштуу толуктуу иретинде кошумча укуктук ченемдик акт алгандык укугу бар. Аны аткарууга баардык тарап милдеттүү деген бар. Ал силерде ушундай керектүү жерде, кереги жакта деле жерде ар кандай тартипти жөнүндө башка ошондой көп сыяктуу ченемдүү актыларды алып жүрөт. Бирок ушул негизгилерден алынбай калганы өтө өкүнүчтүү да. Бул маселелер бүгүн чыккан сыр эмес, бул дайыма болуп келген шайлоогунда. Ошон үчүн алдын ала максатында жана андай бир өзүнчө тартип болобу, ошо кандай тартипте өткөрөт, съезде кандай тартипте көрсөтүлөт, кандай деп, анткени азыр айтасызбы, ар бир съезде БШКнын өкүлү катышып атат да съезде. Эгер катышып атса анда кандай максаты бар катышса, жөнүндө баягы элинчи болгонун көрүп анда анын максаты чыкпай калат да. Ошон үчүн БШКнын өкүлү катышкандан кийин ал ошол жанагы тартип кийип, ошо тартипти сактоо иретинде караш керек болчу да. Ошон үчүн бул сырмаселе мурун ушундай тартипте алып барчубуз илгери. Бирок мен азыр карап атып мен да таң калып атам, бул эмнеге бул маселеге көңүл бөлүп коюшкан. Же шалап калып, же болбосо ал атайы ушундай немеде калтырып коюшкан да. Экөө себеби бар.
Ушул тизмеге байланыштуу ар кандай манипуляция болбош үчүн аны кайсы бир мөөнөттө ачык жарыялоо керек деген дагы талап анда жок турбайбы? Аны эгерде мындай жарыялап койсо, балким азыркыдай мындай чыр чыкпайт беле дейм да. Азыр мына баштапкы 10 чактысын эле көрсөтүп коюп жатышат, андан аркысы кемиси бар, кемиси жок. Мурда партиялардын жыйындарына, съезддерине катышып жүргөн адамдарды азыр көрүп атабыз, мен шайлоого катышпай калдым деп жарыялап атышат.
Туура мына расмий белгилүүлөр, саясатчы Тосумай Бакыров кечээ айтышты, расмий билдирүү билдирди. Бул божомол эмес, бул так. Менимче бул маселе чыр дагы дагы бир партиянын тагдыры чечилип калса болуп турат. Мунун тегерегинде чоң чыр болот окшойт. Эгер ал киши расмий айтылгандан кийин, айткандан кийин мындай иш эмес. Чечилип отурганда тез арада азыр кандайдыр иш аракеттерин алып барыш керек, өзүлөрүнүн укуктук баасын бериш керек. Мурун биз шайлоо өткөргөндө биз мисалы өкүлү барып каттаганда жанагы съезде бекитилген тизмени колуна алып расмий түрдө ошол жерден күбөлөндүрүп алып келип БШКга өткөрчү да. Ошондо жанагы талапкерлердин укуктары да сакталчу, съезд өткөндөн кийин ал тизмени өзгөртүш өтө кыйын болчу, мүмкүн эмес болчу да. Ошондо баардын укуктары бирдей каралган. Бул шайлоодо негедир бул маселе каралган жок, биринчиси. Экинчиси балким жанагы азыркы ситуацияда кандайдыр бир эпидемиялык ситуация кандайдыр бир таасирин бердиби, баары тең кечээ болгондо да, мисалы мен да каанын араганда каршы шайлоого катышуучулардын көбү элечи. Анан ал экинчи себеп болушу мүмкүн, бирок ошого карабастан жанагы тартиби так көрсөтүлбөй, ченемдик укук менен тишке тез келбеген үчүн ушул акыбалга келип калдык. Бул бир эле азыр партия эмес, мунун артынан азыр башталгандан кийин эки үч партиянын дайыма маселеси карылат окшойт жанагы документке чыккандан кийин. Ал эми азыркы жогоруда айткан БШКнын мүчөсү төраганын орун басары Абдыжапар Бегматов тилекке каршы аппараттын кызматкерине бир шылтоп койгону, кандайдыр рабочий журнал дегени, бул эми уят нерсе да. Баарыбыз эле көрдүк журналды, ал жерде бөлө таштар ар бир жанагы өткөргөн партиянын ыйгарым укуктары кол коюп атат ал журналга. Эмнеге кандайдыр бир кызмат аппараттын кызматкерин журналына кол коюш керек анда? Буга да суроого жооп бериш керек менимче азыр айтып аткан БШКнын расмий өкүлү. Анткени бул жөнөкөй баягы оюнчук эмес, жөн эле мен барып бирөөнүн тетрадына барып кол койгудайчы. Бул расмий түрдө шайлоо документтерине кирет. Ал эми шайлоо документтерин бурмалоо үчүн бул жерде кылмыш иш болуп эсептелет, ага тиешелүү жоопту бериш керек. Демек эгер аппарат өзүнүн мойнуна жүктү алып ошондой иш аракетке барган болсо, ал мыйзам чегинде жоопко тартылат сөзсүз түрдө.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, тартибин так аныктап алса болот эле депчи? Ошол нерсени аныктап алуу канчалык көп убакытты талап кылат? Кимдер менен аны макулдаш керек, же борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде эле аныктап ала тургандай жөнөкөй эле оңой эле нерсеби?
Бул жөнөкөй эле нерсе, бул борбордук шайлоо комиссиясы жөнөкөй эле бир положение деп коебузбу, аны өзүнчө алып койсо болмок, ушуну өткөрүү тартибин, мисалы съезди өткөрүү тартибин, документтерди БШКга өткөрүү тартибин, ошол жерге так так ченемдерди көрсөтүп койгондо ошону партиялардын баары окуп алып туруп аткармак. Мүмкүн да эмндай жок болгондуктан бул жерден эч кимден көз каранды эмес, БШК өзү гана чыгарат бул укуктук ченемдик актыларды, анын укугу бар толук. Ошон үчүн муну эмнегедир жасабаганын чечим кабыл алганын мен таң калып атам. мында кылыш керек болчу. Анткени бул бүгүн чыккан маселе эмес, чыр маселе. Дайым ушундай убакытка байланышкандан кийин кандайдыр тушоорду тактап көрсөтсө, жанагы шайлоо катышуучуларга да жеңил болмок да.
Кийинки суроом
эчки менен макулдашып кереги жок, бул ишкан өзүнүн укугу.
Парламенттик шайлоо алдында ар бир партия Бош райкомго арыз жазып, ыйгарым укукту өкүлүн каттатат эмеспи? Бул дагы өзүнчө расмий жараян. Партиянын биз менен иштеше турган өкүлү мына бул адам деп Бош райком ага атайын күбөлүгүн дагы берет. Кыргызстан партиясынын окуясынан кийин документтерде бул партиянын расмий өкүлү эмес, башка эле бирөө тапшырыптыр деп айтылып жатпайбы? Айтсаңыз, кандай учурда мыйзам ошондой кылууга жол берет?
Мыйзамда да бул жерден так жазылган ким документтерди БШКга өткөрүш керек деп, аны БШКнын өкүлдөрү эле тактап атат. Бул ошол партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү деп турат да. Башка эч бир субъект партиянын жетекчиси болобу, партиянын кандайдыр башка өкүлү болобу, ал укугу жок БШК менен мындай алака түшкөнгөчү. Бул мыйзам ага тыюу салынат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ыйгарым укуктар өкүлдөрү эми азитте көрсөтүлүп калган азыркы да, мунун чек жок болчу, 2 ашык болбосун деген. Ошолор гана өткөрүүгө укугу бар. Себеби бул шайлоодо партия өзүнүн жетекчиси эч кандай бир иш аракет же болбосо кандайдыр бир алака түшө албайт БШК менен.
Түшүнүктүү.
Ал тыюу салынат.
Ошон
үчүн бул жерден дагы жанагы маселе туура көтөрүлүп атат. Анан бирок кечээкинин чечимин жана БШКнын ошо Кыргызстан партиясы боюнча чечимин чала алынып калды окшойт, бирок негизги максаты туура эле, аны мен азыр бул эфирден айткан болбойт. Ал сотко гана мүмкүнчүлүк берип койгон. Менимче сотто эртең баарыбыз эле сот чечим кабыл алса отчет бербейт эч кимге. Андай соттун чечимдерин көбүрөөк өтсөбүз, эгер кызыктар тарап күчтүү болуп кызыктырма көп болсо, же болбосо эч жактан бир кандайдыр указание берсе, менимче соттор азыр ушул маселени чечип коюп кондой болуп турат. Анткени жанагы чыгарган чечими БШКнын негизи, маңызы анан жазгандары орто болуп калыптыр да, үрөмчө эмес. Элең салаң куруп коюптур. Менимче ошол сотторго кичине мүмкүнчүлүк берип койгон да, ошо сот аркылуу кандайдыр бир чечимди алып келгенге. Бул азыр этиятташ керек да,
партиянын пайдасына дейсизби?
Ооба.
Ошого байланыштуу дагы акыркы суроом, Кыргызстан партиясы Бош райкомдун чечимине каршы сотко кайрылмай болуп жатат, кайрылды деп дагы айтылды. Кандай болгондо партиянын пайдасына чыгышы мүмкүн чечим?
Азыр бул сиз эфирден айтканга туура болбойт. Себеби мен өзүмдүн оюм бар, бирок азырдын айтканым туура эмес деп эсептейм. Себеби мына бир бул деген өтө маселе, кооптуу маселе.
Ооба.
Анан соттор чечиш керек деп ойлойм, анткени бизде кептелиштер. Соттун чечими акыркы анан тактарына жатпайт деп чыгат.
Ооба.
Бирок менимче чала, баягы чала эле кылып койгон да.
Түшүнүктүү.
Билбестиктен кылды, же атайын кылды муну дагычы.
Түшүнүктүү.
Мындай жазуу түрүндө мындай эмеге барбаш керек болчу менимче.
Рахмат сизге, Акылбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге.
Жакшы.
Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду. Кадырман угармандар, азаттыктын эртеги менен эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача токтоло кетели. Ооганстанда нөшөр жаандан улам каптаган сел 100 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. 26 августта Тажикстандын азыркы мамлекет башчысы Эмомали Рахмон президенттикке кайрадан көрсөтүлдү. Ал эми Тажикстандын экономикалык реформалары партиясы Рустам Рахматзоданы талапкерлигине алып чыкты. Оппозициялык жалгыз социал-демократиялык партия эч кандай талапкер көрсөтпөй турган болду. Буга чейин Тажикстанда 5 партия өз талапкерлерин 11 октябрда өтчү президенттик шайлоого көрсөткөн. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстандын азыркы мамлекет башчысы 67 жаштагы Эмомали Рахмонду Көз карандысыз кесиптик кошумдар федерациясы президенттикке көрсөттү. Рахмон өлкөнү 1992 жылдан бери башкарып келет. 2013 жылкы шайлоодо ал расмий маалыматтарга ылайык добуштардын 84% алган. Ал эми 24 августта Тажикстан экономикалык реформалары партиясынын курултайында делегаттар президенттик шайлоого Рустам Рахматзоданын талапкерлигин көрсөтүштү. Рахматзода жакырчылыкты кыскартуу жана экономикалык өнүгүү үчүн күрөшүүгө убада берет. Партиянын талапкери учурдагы өкмөттүн ишин жогору баалап, министрлер кабинети экономикалык өсүштү 10% көтөрүү толук мүмкүн деген ишенимин айтат.
Акыркы 20-30 жыл ичинде турак жай сатып ала албай жаткан жаш адистерге көңүл буруш керек. Салык өтө чоң. Ошондой эле инвестиция тартуу үчүн биз чет элдик инвесторлордун келишине шарт түзүшүбүз керек.
Рахматзоода парламенттик жарышка биринчи жолу катышууда. Партиянын мурдагы төрагасы Олим Жомбобоев буга чейинки 2 жолу президенттикке ат салышкан. Ал тажик парламенттин төмөнкү палатасынын өкүлү. Ал эми социал-демократиялык партиянын төрагасы Рахматилло Зоиров 24 августта билдирүү таратып, анда Тажикстанда учурда конституциялык мыйзамдар бузулуп жатканына токтолот.
Тажикстандагы президенттик шайлоо жөнүндөгү мыйзам Тажикстандын мурунку конституциясы менен кабыл алынган. Ал конституция даярдалып жатканда Тажикстанда президенттик шайлоо боюнча институт жок болчу. Башкача айтканда, бул мыйзам кабыл алынган күндөн тартып антиконституциялык деп эсептелинет.
Социал-демократиянын лидери Зуиров өз билдирүүсүндө саясий партияларды элдин кызыкчылыгына чыккынчылык кылды деп айыптады. Анын айтымында саясий партиялар бийлик өкүлдөрү менен бирге борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн шайлоого добуш беришкен. Зуировдун айтымында 31 000 комиссиянын мүчөсүнүн 25 000 ашыгы бийликтеги партиянын мүчөлөрү. Заиров ошондой эле талапкерлердин кол топтоо жараяны өтө татаал жана чындыгында эле реалдуу эмес экендигин белгиледи. Ал ошондой эле бийлик башка саясий партиялардын талапкерлерине кол топтоого жардам берерин четке какпайт. Зоиров муну менен шайлоого бойкот жарыялаганын билдирди. Жергиликтүү серепчилер алдыдагы президенттик шайлоо бийлик түзгөн план боюнча өтөрүн белгилешет. Саясаттануучу Парвиз Муллажанов Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде мындай деди.
Азыркы шайлоодо көз карандысыз талапкерлер жок. Тажикстандын социал-демократиялык партиясы өз талапкерлерин көрсөтсө, атаандаштык болушу мүмкүн. Бирок Беларусьтагы окуялардан кийин бийликтегилер бул партиянын өкүлүн президенттикке талапкер катары каттоодон өткөрүшү мүмкүн эмес.
Деп эсептейт саясаттануучу. Ал эми айрым серепчилердин айтымында Тажикстанда талапкерлер кошомат үчүн гана шайлоого барышат. Бийликтегилер бул өнөктүктө атаандаштык бардыгын көрсөтүүнү каалашат. Бирок талапкерлердин өздөрүнө жана алардын жактоочулары бул пикирге кошулушпайт. Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Тажикстанда президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Президенттикке талапкерлер Тажикстанда кеминде 10 жыл жашап, мамлекеттик тилди билиши, жогорку билимге ээ болушу жана 30 жаштан кем эмес болушу керек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда Ооганстандын Парван провинциясында нөшөр жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кечи нарында уйдун асыл тукум пародасын көбөйтүүгө аракет көрүп жаткан фермер Урмат Акунов тууралуу дагы Азаттыктын кабарчылары макала даярдашкан. Ошол макаланын видеосун биздин сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, ушуну менен программа соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Бардыгыңыздарга кутман таңгаалап, Азаттык радиосу эфирин улантууда. Бүгүн 27 август, күнгө бейшемби. Кыргызстан саясий партиясынын тегерегинде түзүлгөн маселе шайлоо өнөктүгүнүн негизги темасы болууда азыр.
Бир болбогон сылтоо менен четтетүү аракети деп эсептейбиз.
Бул четтетилиши бул шайлоону өзгөртө албайт.
Казакстанда ат кесчилиги үчүн соттолуп, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу абактан бошотулду.
Биздин укук органдарынын жана соттук системасынын кош стандарттуулук принцибин сактап жатканын биз көрүп жатабыз да.
ВИЧ илдетин ооруканадан жугузуп алгандарга мамлекет кенемде төлөп бермей болду, бирок бул ооруга кенебестиктин айынан чалдыккандар көбөйгөнүн адистер айтып жатышат.
Азыр жаштар арасында көп болуп атат. Алар анткени туш келбесиңиз катнашкалап атышат, ошон үчүн жаштар арасында басымды көпчүлүк.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Утурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Кутман таңыз менен. АКШнын Кеноша шаарындагы нааразылык акциясында катышууда бери дегенде 2 адам каза болду. Калада 23 августтан бери протест уланууда. Висконсин штатындагы бул шаарда полиция кызматкери 29 жаштагы афроамерикалык Джекоб Блейкти атып жибергендиктен нааразылык акциялары башталган. Ал өзү ооруканада. Акцияга чыккандар автоунааларды, имараттарды өрттөп, полиция кызматкерлерин ташбаранга алышкан. Күч түзүмдөрү көздөн жаш агызчу, газ жана башка тайын каражаттарды колдонушкан. BBC кабарлагандай 25 августта протестанттар менен май куючу станциянын коопсуздук кызматкерлеринин арасында атышуу болгон. Штат губернатору Тони Эверс улуттук гвардиянын аскерлерин жардамга чакырып, коменданттык саат киргизгенине карабай нааразылыктар токтогон жок. 26 августта чыккан айрым маалыматтарга караганда полиция кызматкери жарадар кылган Джейкоб Блейктин колунда ошол маалда бычак болгон. Ага карата сексуалдык ыдык көрсөтүү, үй бүлөлүк зомбулук боюнча сот иштери бар экени айтылууда. Полиция азырынча комментарий берген жок, бирок окуяга катышы бар 3 кызматкер административдик эс алууга жөнөтүлгөнү кабарланды. Ооганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Бийлик 300 көп киши жарадар болгонун билдирди. Парван провинциясынын администрация өкүлү Фахида Шахкар ураган үйлөрдүн алдында калган адамдардын сөөктөрү дагы эле чыгып жатканына байланыштуу курмандыктар мындан да көп болушу ыктымал деп кошумчалады. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Партия мүчөсү Талант Мамытов арыз 26 августта жазылганын Азаттык радиосуна билдирди. Ал арада партиянын лидери Канатбек Исаев шайлоо штабындагы кызматкерлерге кайрылып, жумушту уланта берүүнү буйруду. Анын кайрылуусу партиянын Facebook-тагы баракчасына жазылды. Талант Мамытов сотко берилген арыз тууралуу төмөнкүчө маалымат берди.
Бишкек административдик сотто закон боюнча 3 күндүн ичинде карылат, 3 күндүн ичинде.
Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августта партиялардан тийиштүү документтерди кабыл алууну жыйынтыктап, 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган, бирок Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деп 25 августта документтери артка кайтарылган болчу. Парламенттик шайлоого даярдык күчөгөнү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов бул маселе күн тартибинде жоктугун айтты. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтмөк. Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлы Суу шаардык кеңештеринин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталып, 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзө баштаган. 18 мартта өлкөдө коронавирус жуккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган. Пандемияга байланыштуу 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоонун мөөнөтүн да жылдыруу сунушту айтылып, бирок ал колдоо тапкан эмес. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Атайын бөлүктүн кызматкерлери 100 жакын адамды ыйык Симеон жана ыйык Елена храмынан чыгарбай 40 мүнөттөй кармап турушканын жергиликтүү маалымат булактары кабарлашты. Социалдык тармак колдонуучулары интернет кыска мөөнөткө өчкөнүн да жазышты. Мобилдик интернеттин ылдамдыгы начарлаганын А1 провайдери тастыктап, буга бийликтин буйругу болгонун билдирди. 9 августтагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенко жеңип чыкканы расмий жарыялангандан соң оппозициянын жана жарандардын нааразылык акциялары башталган. Андан бери бийлик бир канча демонстранттарды камап, адам өмүрү кыйылган учурлар да болду. 2021 жылдын январына пландалган дүйнөлүк Давос экономикалык форуму коронавирустан улам өтпөй турган болду. Иш-чара жай айларында болорун уюштуруучулар кабарлашты. Бирок январда Давос диалогу деп аталган онлайн жыйын болот. Швейцариялык бөйүкмөт уюм саналган дүйнөлүк экономикалык форум 1971 жылы түзүлгөн. Ага бир канча мамлекеттеги 1000ге жакын ири компаниялар жана уюмдар мүчө. Жылына Давос шаарында форумдун салттуу чоң жыйыны болот. Кыргызстанда чакан бизнес ээлери бир жылга салыктан бошотулат. 2021 жылдын 1 январынан тартып чакан бизнес үчүн жаңы салык режими киргизилет. Эгер товар айлануу көлөмү 8 миллион сомго чейин болсо, ишкер салык отчётун бербейт. 1 жылда салык ставкасы 0% түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, муну бизнеске жакшы колдоо деп баалады. Андан тышкары бирдиктүү салык декларациясы жөнөкөйлөштүрүлөт. Импорт товарларга электрондук декларация иштей баштайт. Кочкордо жумушсуз жана аз камсыз болгон үй бүлөдөгү аялдарга сүттү үй шартында кайра иштетип пайда көрүү боюнча тренинг башталды. Адистер аймактагы 26 аялга сүт азыктарын жасап ишкерлик кылууну үйрөтүп жатышат. 24 августта башталган бир апталык окутууну бейөкмөт жана эл аралык уюмдар уюштурууда.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал маал менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 19-24, Таласта 17-22, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 21-26, Ысык Көл, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус, Бишкек шаарында 19-21, Чолпон Ата шаарында 16-18 градус нолдон жогору.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда, кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Борбордук шайлоо комиссиясы документтерин кайтарып берген Кыргызстан партиясы сот аркылуу шайлоого катышууга аракет кылып жатат. Өлкөдөгү бир катар партиялар жана жарандык коомдун өкүлдөрү партиянын шайлоодон четтетилишин кубаттап, Боршайком мыйзамдуу чечим кабыл алганын билдирүүдө. 5 жыл мурунку шайлоодо үчүнчү болгон Кыргызстан партиясы эгер бул жолку шайлоого катышпай калса, окуянын өлкөдөгү жалпы саясий абалга таасири кандай болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Шайлоого катталуу эрежелерин так сактаган жок деген негиз менен Борбордук шайлоо комиссиясы документтерин кайтарып берген Кыргызстан партиясы өнөктүккө катышуу аракетин улантууда. Аталган партиянын азырынча БШКнын чечимин колуна ала электигине байланыштуу сотко кайрыла электиги белгилүү болду. Партиянын лидери Канатбек Исаев өз таландаштарына кайрылып, күрөштү аягына чейин улантууга убада берди.
Сот, биз ишенип турабыз, адилеттүү калыс чечим чыгарат. Анткени бир техникалык катаанын арты менен 100 000 деген адамдардын кызыкчылыгы, укуктары тебеленбеш керек. Сөз түрдө негизги шайлоодо эң күчтүү партиялардын бири бир болбогон шылтоо менен четтетүү аракети деп эсептейбиз.
Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү атаандаштарынын басымына туш болгонун белгилеп, Борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес чечим кабыл алгандыгын айтышууда. Боршайкомдун Кыргызстанга документтерди кайтарып бергенден кийин бул партиянын шайлоонун четтетилиши шайлоого өлкөдөгү саясий абалга кандай таасирин тийгизет деген маселе кызыгуу жаратып жатат. Анткени Кыргызстан партиясы буга чейинки парламенттик шайлоодо 200 000 ашык адамдын добушун алып 3 орунду камсыздаган. Катарында бир катар акчалуу ишкерлер, мурда кийин маанилүү кызматты ээлеген адамдар бар. Буга чейин аргылы эксперттер Кыргызстанды бийликтин көзү түз партиялардын бири катары атап, шайлоодо парламентке келүү мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептеп жатышкан. Кыргызстан партиясы мыйзамды бузду деп шайлоодон четтетүүнү талап кылып жаткан Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов бул партиянын жарыштан чыгышы саясий чөйрөдө анча деле өзгөрүү алып келбейт деген пикирин айтууда.
Кыргызстандын бул четтетилиши бул шайлоону өзгөртө албайт. 17 партия катышып аткан болсо 16 партия катышат. Атаандаштар баары күчтүү, баары утабыз деп келе жатат. Бул чоң өзгөртүү жасай албайт. Эгер Кыргызстан жалгыз
экөө финалда болуп бир ошондой болсо, анда бул атаандашын четте чыгаруу деген маселе көтөрүлсө болот. Бул жерде андай эмес.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев болсо, электоралдык бөлүштүрүүдө Кыргызстан партиясынын оюндан четтеши оппозициячыл күчтөргө анча деле пайдалуу болбойт деген пикирде.
Мондай чоңураак партиялардын бири, азыр бийликте отурган, ошо бийликке ыктаган партиялардын бири четтетилиши албетте өтө маанилүү нерсе. Мен байкашымча бул жерде өзгөчө бир тектоникалык өзгөрүү болот дегенден алыс. Ошо Кыргызстан партиясы ойночу ролду, тизмектерин, каттамдарын менимче башка партиялар оңой эле алышат. Мекеним Кыргызстан же биримдик партиялар, жанагындай чиновниктер классынын партиялары десек болобу.
Саясий пиар боюнча Адис Азим Азимов болсо, Кыргызстандын шайлоодон четтетилиши үгүт кампаниясында добуш сатып алууну көздөгөн партиялар үчүн оңдой берди болду деген ойдо.
Негизинен ушул шайлоодон добуш сатып ала турган партиянын бирөөсү чыгып кетсе, анда экономиканын ошол эрежеси боюнча ушул жанагы шайлоочуларга бериле турган акчанын суммасы төмөндөйт да. Бул эмне билдирет? Бул деген башка ири партиялардын мисалы азыр ушундай шартта калган добуштарды сатып алуу аларга арзаныраак, жеңилирээк болот деп ойлойм да.
Ошондой эле Кыргызстан партиясы шайлоого катышпай калса, оппозицияга өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык деген суроо жаралат. Бирок бир катар эксперттер партиядагы айрым гана адамдардын активдүү саясатта болуп, негизинен ишкерлерден турган бул партиянын бийликке каршы жээк өтөт деген пикирди колдобойт деп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан, эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Казакстанда кармалып, аткезчилик жана кылмыштуу топко аралашуу беренеси менен соттолуп, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген Дамирбек Асылбек уулу абактан бошотулду. Кыргызстандын Жогорку соту Асылбек уулу айыпталып жаткан эки беренинин бири жокко чыгарылып, ал мунапыс менен абактан бошонгонун билдирди. 10 жылга кесилген мурдагы депутаттын бошотулушу коомдо азыр кызуу талкуу жаратты. Жарандык активисттердин бир бөлүгү бул көрүнүш кыргыз бийлиги бажыдагы коррупция менен күрөшүүгө даяр эместигинен кабар берет дешет. Айбек Бийбосунов теманы улантат.
2018 жылы Казакстандын күч түзүмдөрү тарабынан кармалып, алгач кошуна өлкөдө, андан кийин Кыргызстанда 10 жылга соттолгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу 21 августта түрмөдөн чыкты. Анын эркиндикке ээ болушуна Жогорку соттун чечими себеп болгон. Мекеменин маалымат кызматы Асылбек уулу боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Жогорку соттун мурдагы депутаттын жактоочусунун арызы канааттандырылды. Ага ылайык Дамирбек Асылбек уулу Жазык кодексинин уюшкан кылмыштуу топ түзүү боюнча кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган. Ал эми Жазык кодексинен экономикалык аткезчилик менен 3 жылга эркинен ажыратылып, бирок уулу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс колдонулуп эркиндикке чыгарылды.
Жогорку сот Дамирбек Асылбек уулунун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу өзүнчө каралганын айтат. Бирок эмне болгон жагдайлар экенин ачыктаган жок. 2018 жылдын февраль айында Казакстанда ошол учурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо 35 адам кармалган эле. Алардын ичинен 4 адамдын башкасынан баары Казакстандын жарандары болгон. Жыйынтыгында бул иш боюнча 12 адам соттолгон. Арасында кыргызстандык Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров бар болчу. Алар 2019 жылы мурдагы депутат менен биргеликте Кыргызстанга экстрадицияланган. Уланбек Мурадиловдун бир тууган агасы Сүйүнбай Мурадилов Жогорку сот Дамирбек Асылбек уулунун ишин өзүнчө карап, аны бошотуп салышын түшүнбөй жатканын айтат.
Үчөөнүкү чогу бир да бир каралып отурат. Соту бир болгон, решение суда бир чыккан, бири экстрадициялоо алынып келинген бир чогу бар. Жогорку кеңештин эмеси менен ал киши чыгып атса, эмне үчүн биздин балдар калып калыш керек деген вопросту коелу деп атабыз ошо.
Уланбек Мурадилов 2008 жылы Нарын шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. 2010 жылы болсо Нарын шаарынын биринчи вице мэри болгон. Ал эми Чыңгыз Абакиров Мурадиловдун өкүл баласы экени айтылып жүрөт. Казакстан Дамирбек Асылбек уулу менен чогуу кармалгандар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин айтып, алар Казакстанга Кытайдан товарларды аткезчилик жолу менен ташып жүргөнүн кошумчалашкан. Казакстандын кирешилер боюнча мамлекеттик комитети болсо, кылмыштуу топтун айынан мамлекеттик бюджетке 99 миллион теңге түшпөй калганын билдирген. Ошондой эле Казакстандын тышкы иштер министрлиги Асылбек уулунун кош жарандыгы бар экенин расмий ырастаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 2019 жылы 16 апрелде ажыраткан. Анын ордуна Руслан Чойбеков депутат болуп келген эле. Ал партиялашынын Казакстанда өткөн сот отурумдарына катышып жүргөн. Чойбековдун пикиринде Дамирбек Асылбек уулу эки өлкөнүн ортосундагы саясий оюндун курмандыгы болуп калган.
Казакстанда Дамирбекти кармаганда ОДОнун мыйзам бузуу болгон. Себеби Бордойдон өткөн груз Казакстанга бул контрабанда деп эсептелбеш керек. Дамирбектен башка киши ташыткан груздун баары контрабанда деп анда баарын жаппайт беле. Бул жерде ошол маалда бир саясий оюндар болгон.
Дамирбек Асылбек уулу кармалгандан кийин жогорку кеңеште аны сотко чейин камактан алып чыгуу демилгеси көтөрүлгөн. Депутаттардан айырмаланып саясат талдоочулар парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктар маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасынын орун басарынын аткезчилике айыпталып кармалышы парламенттин жана өлкөнүн аброюна шек келтире турганын айтышкан эле. Жарандык активист Адил Турдукулов Дамирбек Асылбек уулун түрмөдөн аны менен чогуу бажада аткезчилик менен иш алып жүргөндөр чыгарып алды деген пикирди карманып турат.
Биздин бийлик парламенттагы ушул коррупция, контрабанда менен күрөшүүгө кызыктар эмес экенин айгинелейт. Мурун депутаттык мандаты бар адам чыгарылып, ал эми башка анчалык мындай даңкы жок адамдар чыгарылбаганы бул дагы да бир жолу биздин укук органдарынын жана соттук системасынын кош стандарттуулук принцибин сактап жатканын биз көрүп жатабыз да.
Дамирбек Асылбек уулу эки чакырылышта жогорку кеңештин депутаты болгон. Алгачкы жолу 2009 жылы андагы бийликчил Ак жол партиясынын тизмесинен депутат болсо, экинчи ирет 2015 жылы Кыргызстан партиясынан мандат алган эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, азыр акыркы окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШнын Кеноша шаарындагы нааразылык акциясында катышууда бери дегенде 2 адам каза болду. Калаада полиция кызматкери ындыгара жаранды атып койгондуктан 23 августта толкундоолор башталган болчу. Ооганстанда нөшөрлөгөн жаандан улам каптаган сел 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан саясий партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берди. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарында эркиндик аянтына нааразылык акциясына чыккандарды милиция күчтөп таратты. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык күчөгөнү менен жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү белгисиз бойдон калууда. 21 жылдын январына пландалган дүйнөлүк Давос экономикалык форуму коронавирустан улам өтпөй турган болду. Кочкордо жумушсуз жана аз камсыз болгон үй бүлөдөгү аялдарга сүттү үй шартында иштетүү менен пайда көрүү боюнча тренинг өтүп жатат. Ооганстандын Парван провинциясында нөшөр жаандан улам кечээ сел болуп 100 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Бийлик 300 көп киши түрдүү жараат алганын билдирди. Миңдеген турак жай жабыркады. Табият кырсыгы тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Бир нече күндөн бери тынбай жааган жаандан улам Ооганстандын чыгышындагы Парван провинциясын 26 августтун таңында сел каптап кетти. Табият кырсыгы 100 ашуун адамдын өмүрүн алды. 300 көп киши ар кандай деңгээлдеги жаракат алып ооруканага жеткирилгени маалым болду. Курман болгондордун көбү аялдар жана балдар. Алар чатырга чыгып кетүүгө дагы үлгүрбөй калышкан. Жергиликтүү тургундардын бири үй бүлөсү азыр кайда экенин билбей турганын айтып ыйлады.
Мен үй бүлөмдү чатырга чыгарып кетүүгө үлгүрбөй калдым. Суу каптап кетти. Үй бүлөмдүн 7 мүчөсү кайда экени дайынсыз. Мен алардын кайда экенин билбейм.
Сел каптаган аймактардан тартылган видеолорду, ураган турак жайларды, таштандыга толгон көчөлөрдү, урабай калган үйлөрдүн чатырларындагы жардам күтүп турган жергиликтүү тургундарды көрүүгө болот. Ооганстандын өзгөчө кырдаалдар министри Гуан Жиалди азырынча сел канча зыян келтиргенин айтуу эрте экенин билдирди.
Бул абдан катуу аламат болду. Миңдеген үйлөр толугу менен же жарым жартылай урап калды. Мен так санды азыр айта албайм.
Парван провинциясынын администрация өкүлү Вахида Шахкардын айтымында ураган үйлөрдүн алдында калган адамдардын сөөктөрү дагы эле чыгып жатканына байланыштуу курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн. Каза болгондордун көбү Парван провинциясынын борбору Чарикар шаарында катталууда. Кала Борбор Кабулдан 60 чакырым түндүктө Баграм авиабазасынын жанында жайгашкан. Ооганстандын президенти Ашраф Гани каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, селден жабыркаган Парван жана башка провинцияларга гуманитардык жардам жеткирүүгө буйрук берди. Сел ошондой эле бир катар провинцияларда жүрдү. Каписа, Панжир, Пакита провинцияларында жолдорду суу алып, турак жайлар жабыркады. Майдан Вардак аймагында 2 адам көз жумуп, бир нечеси жарадар болгону кабарланды. Табият кырсыгы Нангархар провинциясында дагы бир үй бүлөнүн 4 мүчөсүн алып кетти. Жыл сайын жайында жааган нөшөрдөн Ооганстанда сел жүрүп, жүздөгөн тургундардын өмүрүн алат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, Кыргызстанда ВИЧ илдетин ооруканадан жугузуп алгандарга акчалай кенемте төлөп берүүнү караган мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам 2022 жылдын 1 мартынан тартып күчүнө кирет. Учурда өлкөдө ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 10 000 ашты. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Атын атагысы келбеген эне 2006 жылы бир айга толлек кызы тумоолоп ооруканага жаткандыгын айтты. Ал жерден чүрпөсүнө ВИЧ илдетин жугузуп алам деп үч уктаса да түшүнө кирген эмес.
Азыр жакшы, эми ал мезгилде ошол. Андан кийин канча 3 жылдан кийин билгенбиз да. Ага чейин ооруп жүргөнбүз, кийин анан анализ алышып анан алдыккандан кийин билгенбиз.
Наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузган кыз учурда 14 жашка чыгып бой тиреп калды. Ага илдети тууралуу ата-энеси 2 жыл мурда айткан. Учурда эне бала психологко такай каттап, дарыгерлердин кеп кеңешин күн сайын угуп турат. Антпесе өткөл курактагы секелектин көңүлүн жубатуучу сөздөрдү айтууда кыйынга турат эмеспи?
Менин үчүн дары ичип, менен башкасы ичпейби деген тополоңдор болду. Ичпей качып кетип калып, кетип калган күндөрү дагы болду. Аркасынан куушум, барасым, энесин да барышчы керек болчу. Башка балдарды деле ата-энелер менен сүйлөшүп турам. Мындай ошол мезгилде также мындай асын өлүп алганга чейин барышты балдар тагдырга айла жолкен.
ВИЧ илдетин алып жүргөндөргө дарысын өкмөт бекер берет. Мында сырткары 18 жашка толлек балдарга өзүнчө 4 000 сом жөлөк пул чегерилген. Учурда Кыргызстанда мындай жөлөк пул алган 500 жакын бала бар. Айрым ата-энелер баласынын бул дартка чалдыккандыгы тууралуу маалыматты жашыруун сактоо максатында жөлөк пул алуудан баш тарткандары да бар. Мындан тышкары мындай балдарга бир жолу 100 000 сом төлөп берүү боюнча демилге да көтөрүлүп, жогорку кеңеште каралган. 24 августта буга байланыштуу мыйзамга толуктоолор киргизилип, ага президент Сооронбай Жээнбеков кол койгондугу белгилүү болду. Мыйзамга ылайык 100 000 сом деп өлчөнгөн кенемте бир жолу төлөнөт. Аны алгандардын ооруканада ВИЧ жугузуп алганын далилдеген документи болушу керек. Кенемте 18 жаштан өткөн жарандарга жана балакатка жете элек балдардын ата-энелерине берилет. Мыйзам 2022 жылдын 1 мартынан тартып күчүнө кирет. Мыйзамдын авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мыйзамга мындан башка да толуктоолор болушу керек болчу деп эсептейт.
Уюмдар мага сунуштарды берген, бирок бул башка мыйзамдарга сунуштарды киргизиш керек. Бул ошол эле больницаларда врачтардын күнөөсү менен ооруп калса, ошолорго бекер билим берилсин деп ушундай сунуштарды беришкен. Ананты пособие 18 жашка чейин төлөнөт экен 3 000 сомдон. А бирок 18 жаштан баштап пособие төлөнбөйт. Вот ушундай сунуштарды беришкенде, бирок бул башка мыйзамдарга сунуштарды киргизиш керек болот.
Расмий маалыматтарга ылайык 2005-2018 жылдары Кыргызстанда ВИЧ илдети бар 632 бала аныкталган. Алардын 382-си илдет ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен жуккан. Ушул күнгө чейин 50 жакын бала көз жумган. Республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында, Кыргызстанда жылына 800-дөн ашуун жаңы учур катталып, ай сайын 1-2 киши ВИЧ-тен каза болууда.
Басымдуу көпчүлүгү инфекциянын эң көп тараган учуру 20 жаштан 39 жашка чейинкилердин арасында бардык инфекциянын 62% түшүп атат. Азыр жаштар арасында көп болуп атат. Алар анткени туш келди жыныстык катнашка карап атышат, ошон үчүн жаштар арасында басымдуу көпчүлүк болот. А эмнеден балага берилген жолу бардык катталгандардын азыркы күндө 3% түшөт.
2020 жылдын август айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 10 000 ашты. Көбү эркектер. Анын арасында 600-дөн ашуун бала бар. Тегинен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алган. Илдет катталган жылдан тартып 2000 киши каза болгон. Милан Кадаров, Азаттык.
Кийинки темабыз азыр көпчүлүктү кызыктырып жаткан дагы бир темага арналат. Маселеге Кыргызстанда карантин чаралары жумшарып, бала бакчалардын иштөөсүнө уруксат берилди. Бала бакчалар өлкөдө кырдаал турукташып, бирок азыр дагы күн сайын ондогон адамдан илдет табылып жаткан учурда ачылып атат. Мындай шартта балдардын жана кызматкерлердин коопсуздугу кандай сакталат? Темага Гүлжан Турдубаева кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Канышай Темирбек кызы баш калаа карантинге жабылгандан бери балдарын үйүндө карап жатат. Ал мамлекеттик бала бакчалардын ачылышын күтүп отурган кези.
Бала бакча жабылганы кыйналып эле кеттик. Жолдошум жалгыз, 2 эгиз кызым бар. Анан улуу кызым бар, улуу кызым кайненемде, анан кийин 2 эгиз кызым менен үйдө отурам. Жолдошумдун тапкан акчасы ошо продуктуска эле араң жетет. Анан мен да ошо чогуу иштешип жардам берейин деп сай күтүп атабыз. Ушу жакшы иштесе болот эле деп күндө интернеттен карап коебуз, эмне болупту, разрешение бериле атабы деп.
Буга чейин Билим берүү министрлиги өлкөдө бала бакчалар ар бир аймактагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана жергиликтүү бийликтин чечими менен иштей турганын билдирген. Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Урузматов бул боюнча мындай деди.
Негизи уруксат июнь айында эле берилген. Жергиликтүү бийлик менен санэптен борборлор уруксат берген жайларда иштеп жатат. Уруксат жок жерлерде иштей элек.
Баш калаа Бишкекте учурда жеке менчик бала бакчалар эле иштеп жатат. 8 августта ишин баштаган Асылай жеке менчик бала бакчасынын жетекчиси Гүлжан Молдогазиева учурда бала бакчага кайрылган ата энелер көбөйгөнүн айтат.
Санитардык эреже боюнча бир группадан 12 балага чейин алгыла, 12 ашырбагыла деди да. Биз эми азыр ошо буйрук менен иштеп атабыз. Анан баягы аралыкты сактоо боюнча эми бала бакчада аябай эле кыйын экен. Негизи кичинекейлер аралыкты сактай албайт экен.
Мамлекеттик бала бакчалар Бишкекте 21 мартта жабылып, ошол боюнча иштей элек. 25 августта өкмөт алардын ишине уруксат берүү маселесин көтөрдү. Ага ылайык ар бир бала бакча санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так аткарышы керек. Бирок адистер бала бакчалар ачылып, мектептер иштей баштаса, коронавирустун экинчи толкунунда вирус балдар арасында күчөшү мүмкүн экенин эскертишет. Маселен, мамлекеттик бала бакчаларда бир эле группада 70, айрым учурда 90 чейин балдар тарбияланат. Мындай учурда вирус өтө бат тарашы мүмкүн. Балдар инфекциясы боюнча кафедранын жетекчиси Зура Жолбунова бала бакчаларды ачуу азырынча эрте экенин айтат.
Мен түшүнбөйм да ошо кичинекей балдарга аралыкты сактаганга. Детсадда бир группада ойноп аткан балдар кантип сактайт? Бир эле воспитат, например, бир группада. Я как врач, я думала, сейчас рано еще открывать нам. И коронавирустан башка ОРВИ деле башталат азыр. Гепатиттер башталат, кишечный инфекция азыр кычап аткан кези. Взрывоопасная ситуация да у детей, когда если катуу ооруп калышса, это очень опасно.
Бишкектеги номер 43 мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору Махабат Үркүнбаева бала бакчада балдардын санын азайтуу боюнча иштер жүрө турганын билдирди.
Ата энелер менен түшүндүрүү иштерин алып барабыз го. Ата энелер, мисалы үчүн, кээ бир ата энелер бар үйүндө отуруп иштебеген. Аларга балдарын үйдө кароо коопсуз болот да. Анан кээ бир ата энелерибиз бар, атасы да энеси да иштейт бюджеттик жумушта. Же болбосо баласын карай турган киши жок. Айласыздан бала бакчага келе турган зарылчылыгы бар ата энелер бар да. Ошондой ата энелерди кабыл алышыбыз керек биринчи кезектечи.
Бүгүнкүндө Кыргызстанда 1000ден ашуун бала бакча бар. Алардын 80%ге жакыны жеке менчик болуп саналат. Ал эми бул бала бакчаларда жалпысынан 150 000ге жакын бала тарбияланат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 27 августтагы эртең мененки эфиринен дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфиринде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Ушул жактан окуп, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.